Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med današnjo sredino katehezo. Jezus nam kaže, da krik ni znamenje šibkosti, ampak upanja. Sveti oče povabil k molitvi za otroke, ki trpijo zaradi vojn. Papež Leon XIV. Poslal sporočilo udeležencem medverskega srečanja spodbujanja kulture harmonije. Komisija Pravičnost in mir vabi k oddaji podpisa za razpis referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo udeležencem medverskega srečanja spodbujanja kulture harmonije, ki poteka v Bangladešu od 6. do 12. septembra in ga je organizirala apostolska nunciatura ter lokalna katoliška škofovska konferenca. Papeževo sporočilo je prebral kardinal George Jakob Kovakat, prefekt dikasterija za medverski dialog, ki se v Bangladešu udeležuje konference. Z veseljem prijateljsko pozdravljam udeležence medverskega srečanja v Bangladešu. Predvsem vam želim mir, ki lahko pride samo od Boga, mir, ki bo neoborožen in razorožujoč, ponižen in vztrajen, in ki vedno išče ljubezen, ki vedno skuša biti blizu zlasti tistim, ki trpijo. Čestitam organizatorjem tega srečanja, da so za temo izbrali spodbujanje kulture harmonije med brati in sestrami. Ta tema namreč odraža duha bratske odprtosti, ki jo ljudje dobre volje skušajo spodbujati s člani drugih verskih izročil. Poleg tega izhaja iz prepričanja, da je naša človeška skupnost resnično ena po izvoru in po namenu pod Bogom. Vsi smo njegovi otroci in zato bratje in sestre. Kot ena sama družina si delimo priložnosti in odgovornosti, da še naprej gojimo kulturo harmonije in miru. O tem pogledu lahko upravičeno govorimo o kulturi v dveh pomenih. Kultura lahko pomeni bogato dediščino umetnosti, idej in družbenih ustanov, ki so značilne za vsako ljudstvo. Hkrati lahko kulturo razumemo kot rodovitno okolje, ki podpira rast. Tako kot zdrav ekosistem omogoči različnim rastlinam, da cvetijo druga ob drugih, tudi zdrava družbena kultura omogoči različnim skupnostim, da uspevajo v harmoniji. Takšno kulturo je treba skrbno gojiti. Zahteva sonce resnice, vodo ljubezni in prst svobode in pravičnosti. Iz bolečih trenutkov zgodovine vemo, da takrat, ko se zanemari kultura harmonije, plevel lahko zaduši mir. Sumničavost požene korenine, stereotipi se utrdijo, skrajneži izkoriščajo strahove za sejanje razdora. Kot tovariši v medverskem dialogu smo skupaj kot vrtnarji, ki skrbijo za to polje bratstva, ko pomagajo, da dialog ostaje rodoviten in odstranjujejo plevel predsodkov. Ravno dogodek, ki ga delite danes, je namreč lepo pričevanje. Potrjuje, da ni nujno, da nas razlike v verovanju ali izvoru delijo. Nasprotno. V samem dejanju srečanja, v prijateljstvu in dialogu stopimo skupaj proti silam delitve, sovraštva in nasilja, ki so preveč pogosto bičale človeštvo. Kjer so drugi sejali nezaupanje, se mi odločimo za zaupanje. Kjer bi drugi lahko gojili strah, mi iščemo sočutje. Kjer druge razlike vidijo kot ovire, jih mi prepoznavamo kot poti medsebojne obogatitve. Graditi kulturo harmonije pomeni podeliti si ne samo ideje, ampak tudi konkretna izkustva, kot nas opominja sveti Jakob. Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom je skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski. Z tega vidika lahko rečemo, da je pristna mera medverskega prijateljstva naša pripravljenost biti skupaj v služenju najbolj ranljivim v družbi. Bangladeš je v zadnjih letih že bil priča spodbudnih zgledov te edinosti, ko so se ljudje različni vir povezali v solidarnosti in molitvi, včasih naravnih katastrof ali tragedij. Ta dejanja gradijo mostove med verami, med teorijami in praksami, med skupnostmi, tako da lahko vsi Bangladeši, dejansko pa celotno človeštvo, premakne od suma k zaupanju, od osame k sodelovanju. Prav tako okrepijo tudi odpornost skupnosti s pričo glasov razdora. Sodelovanje v vsakem dobrem delu je zelo učinkovit protistrup proti silam, ki bi nas hotele potegniti v sovražnost in agresijo. Ko svoj dialog živimo v dejanjih, odmeva zelo močno sporočilo, da je mir, ne pa konflikt, naš najbolj dragocen sen in da je graditev tega miru prizadevanje, s katerim se soočamo skupaj. S temi občutki želim ponovno potrditi prizadevanje katoliške cerkve, da bo to pot prehodila skupaj z vami. Včasih nesporazumi ali rane preteklosti lahko upočasnijo naše korake. Vseeno spodbujamo drug drugega k vztrajnosti. Vsaka razprava v skupini, vsak projekt skupnega služenja ali podeljena jed, vsaka prijaznost, ki jo pokažemo bližnjemu druge vere, vse to so kamni tega, kar je sveti Janez Pavel II. Opredelil kot civilizacijo ljubezni. Zagotavljam vam svojo bratsko ljubezen in svoje molitve. Naj najvišji blagoslovi vsakega izmed vas, vaše družine in vaše skupnosti. Naj blagoslovi vašo državo z vedno globljo harmonijo in mirom. In naj blagoslovi naš svet, ki tako nujno potrebuje luč bratstva.
Kateheza med sredino splošno audienco 10. septembra je govorila o Jezusovih zadnjih trenutkih življenja ter o njegovi smrti. Papež je več kot 35 tisoč vernikom, ki so se kljub dežju zbrali na trgu svetega Petra, dejal, da vsak krik bolečine, če je izročen Bogu, ni znamenje šibkosti, ampak ima izredno veliko vrednost. Spomnil je, da je Bog prisoten tudi v tišini, tudi takrat, ko se zdi vse izgubljeno. Da vpitje ni nikoli nekoristno, če se rodi iz ljubezni, in nikoli ni prezrto, če je izročeno Bogu. Tudi tokratno papeževo razmišljanje je bilo del cikla kateheze o Jezusu Kristusu našem upanju, današnji naslov pa je bil naslednji – smrt. Jezus je zaklical z močnim glasom in izdihnil. Svetopisemski odlomek, ki je bil izhodišče za tokratno katehezo, je bil vzet iz 15. poglavja Markovega evangelija.
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra.
Ko je prišla 6. ura, se je stemnilo po vsej zemlji do 9. ure. Ob 9. uri je Jezus zaklical z močnim glasom. Eloi, Eloi, lema sabachthani, kar v prevodu pomeni, moj Bog, zakaj si me zapustil? Ko so nekateri, ki so stali zraven to slišali, so govorili, glejte, Elija kliče. Nekdo je pritekel in napojil gobo s kisom, jo nataknil na trs, mu dajal piti in govoril. Pustite, poglejmo, ali bo prišel Elija, da ga sname. Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil. In zagrenjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Ko je stotnik, ki mu je stal nasproti, videl, da je tako izdihnil, je rekel, resnično, ta človek je bil Božji sin.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e grazie per la vostra presenza.
Dragi bratje in sestre, dober dan in hvala za vašo navzočnost. Lepo pričevanje. Danes zremo vrhunec Jezusovega življenja na tem svetu. Njegovo smrt na križu. Evangeliji navajajo detajl, ki je zelo dragocen in ga je vredno premišljevati z umom vere. Na križu Jezus ne umre v tišini. Ne ugaša počasi, kakor lučki pojema, ampak življenje zapusti s krikom. Jezus je zaklical z močnim glasom in izdihnil. Ta krik vključuje vse. Bolečino, zapuščenost, vero, daritev. Ni samo glas telesa, ki se vda, ampak zadnje znamenje življenja, ki se izroča. Pred Jezusovim krikom je vprašanje. Eno najbolj bolečih vprašanj, ki jih je mogoče izreči. Moj Bog, zakaj si me zapustil? To je prva vrstica psalma 22, vendar pa na Jezusovih ustnicah dobi edinstveno težo. Sin, ki je vedno živel v tesnem občestvu z očetom, zdaj doživlja tišino, odsotnost, brezno. Ne gre za krizo vere, ampak za zadnjo postajo ljubezni, ki se daruje do konca. Jezusov krik ni obup, ampak iskrenost. Resnica, ki je dosegla skrajno mejo. Zaupanje, ki vzdrži tudi takrat, ko vse molči.
In quel momento il cielo si oscura e il velo del tempio si squarcia.
V tistem trenutku se nebo stemni in zagrenjalo v templju se pretrga. Kot da bi bilo stvarstvo samo soudeleženo pri tej bolečini, ter bi hkrati razodelo nekaj novega. Bog ne prebiva več za zagrenjalom. Njegovo obličje je zdaj v celoti vidno ukrižanem. Tam, v tistem trpinčenem človeku, se kaže največja ljubezen. Tam lahko prepoznamo Boga, ki ne ostaja daleč, ampak gre do konca skozi našo bolečino. Stotnik, pogan, to razume. Ne zato, ker je poslušal govor, ampak ker je videl Jezusa umreti na tak način. Resnično, ta človek je bil Božji sin. To je prva izpoved vere po Jezusovi smrti. je sad krika, ki se ni porazgubil v vetru, ampak se je dotaknil srca. Včasih to, česar ne uspemo reči z besedami, izrazimo z glasom. Ko je srce polno, upije. In to ni vedno znamenje šibkosti. Lahko je globok izraz človeškosti. Navajeni smo misliti, da je krik nekaj neprimernega, nekaj, kar je treba zatreti. Evangelij pa našemu kriku pripisuje izjemno vrednost in nas spominja, da je lahko tudi prošnja, ugovor, želja, izročitev. Lahko je celo skrajna oblika molitve, ko ostanemo brez besed.
In quel grido Gesù ha messo tutto ciò che gli restava, tutto il suo amore, tutta la sua speranza.
V tisti krik je Jezus položil vse, kar mu je ostalo, vso svojo ljubezen, vse svoje upanje. Da, kajti v kriku je tudi to, upanje, ki se ne vda. Vpijemo takrat, kadar mislimo, da nas lahko še kdo sliši. Ne vpijemo iz obupa, ampak iz želje. Jezus ni vpil proti očetu, ampak k njemu. Tudi v tišini je bil prepričan, da je bil oče tam. In tako nam je pokazal, da naše upanje lahko vpije tudi, ko se zdi, da je vse izgubljeno. Vpitje postane torej duhovno dejanje. Ni samo prvo dejanje ob našem rojstvu, ko ob prihodu na svet jokamo. Je tudi način, da ostanemo živi. Vpijemo, kadar trpimo, pa tudi kadar ljubimo, kličemo, prosimo. Vpiti pomeni reči, da obstajamo, da ne želimo ugasniti v tišini, da imamo še kaj ponuditi. Na potovanju življenja obstajajo trenutki, ko nas lahko to, da vse zadržujemo v sebi, počasi izčrpa. Jezus nas uči, naj se ne bojimo vpitja, če je iskreno, ponižno, usmerjeno k očetu. Vpitje ni nikoli nekoristno, če se rodi iz ljubezni. In nikoli ni prezrto, če je izročeno Bogu. Je način, da se ne predamo cinizmu, da še naprej verujemo, da je drugačen svet mogoč.
Cari fratelli e sorelle, impariamo anche questo dal Signore Gesù.
Dragi bratje in sestre, naučimo se tudi tega od Gospoda Jezusa. Naučimo se krika upanja, ko pride ura najhujše preizkušnje. Ne zato, da bi ranili, ampak da bi se izročili. Ne zato, da bi vpili proti komu, ampak da bi odprli srce. Če bo naš krik resničen, bo lahko postal prag nove svetlobe, novega rojstva. Kakor je bilo za Jezusa. Ko se je zdelo, da je vsega konec, se je v resnici zveličanje začenjalo. Če je trpeč glas naše človeškosti združen s Kristusovim glasom, izražen zaupanjem in svobodo Božjih otrok, lahko postane vir upanja za nas in za tiste, ki so poleg nas. Sveti Oče je med pozdravi v različnih jezikih ob koncu splošne audience spomnil na otroke, ki po vsem svetu trpijo zaradi vojn, zlasti v Ukrajini in Gazi. Svojo misel pa je namenil tudi romarjem iz svete dežele, ki jo je v preteklih dneh pretreslo novo nasilje. Papež jih je povabil, naj krik bolečine spremenijo v molitev k Bogu.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
V nedeljo 7. septembra je bila podružnična cerkev Marije Tolažnice v župniji Žetale v znamenju praznovanja 300-letnice cerkve, ki so jo obeležili s posvetitvijo novega oltarja in blagoslovom novega ambona ter novih klopi. Slovesno mašo ob somaševanju domačega župnika Cirila Čuša in več duhovnikov daroval mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Zahvala je šla vsem, ki so sodelovali v obnovitvenih delih, še posebej mizarju Stanku Gajšku. To je bil dan hvaležnosti in veselja za vso župnijo. Pogleda v preteklost in spodbude za naprej. Mogočna cerkev z bogato baročno opremo je bila zgrajena v začetku 18. stoletja. Nastanek je zavit v tančico skrivnosti in se povezuje z ljudskim izročilom. Marija Trošt, kot se reče podružnični cerkvi Marije Tolažnice, je že od izgradnje privabljala številne romarje. Ohranila status romarske cerkve vse do današnjih dni. Zelo lepa lega med haloškimi griči na 385 metrih nadmorske višine daje cerkvi poseben čar. Prisluhnemo odlomku pridige nadškofa Alojzija Cvikla.
Današnja nedelja je torej praznik vašega občestva, ki je znalo stopiti skupaj, ko gre za vzdrževanje cerkve, ki je globoko zasidrana v vaših srcih. Zakaj posvečamo oltar in ne samo blagoslavljamo? Ker je oltar srce vsake cerkve. Kajti na njem se daruje najsvetejša daritev. Oltar predstavlja Kristusa, ki je križ in žrtev hkrati. Posvetitev pomeni, da se ta oltarna miza izuzame iz vsakdanje rabe, ter se nameni samo za službo in čast Bogu. Biti navzoč pri posvečenju oltarja je posebna milost, saj nam sam obred posvetitve pomaga, da še bolje začutimo, kaj pravzaprav oltar pomeni. Oltar predstavlja tudi srce vsake krščanske skupnosti, ki se zbere okrog tega oltarja. Zato je vabilo vsem nam, da se tudi mi darujemo kot Bogu prijetno daritev. Oltar pa nam kaže tudi na cilj našega življenja, našega življenjskega romanja, kajti Jezusova daritev na križu se ne konča v grobu, ampak Jezus je premagal smrt in živi. Kristjani smo torej ljudje upanja, če svoje življenje gradimo na ostalem Gospodu. Tudi navidezni neuspehi, preizkušnje in trpljenje kristjana ne smejo zlomiti, saj lahko vedno potrka na vrata, kjer bo našel pomoč. To, kar je Božjega, bo ostalo. Propadlo bo tisto, kar je bilo ustvarjeno z namenom, da bi uveljavili sami sebe, da bi zadovoljili svoje apetite in svoje poželenja. Posvečen oltar nas spominja, da nas Bog ne zapušča samih na naši življenjski poti. Tukaj je in nas čaka. Čaka nas, da nas govori svojo besedo, da nas nahrani z Božjim kruhom. Od nas pa je odvisno, ali bomo sprejeli ta dar, ali pa bomo šli mimo, ga bomo spregledali. Gospod, odpri naše oči, da te prepoznamo in začutimo tvojo navzočnost sredi med nami. Vesel sem, da ta oltar posvečujemo v svetem letu, ko nas sveto leto vabi, da bi postali romari upanja, da bi prinašali upanje tudi tja, ker upanja ni, ker je vse črnogledo, ker je pesimizem. In kje si bomo nabrali oziroma napolnili s tem upanjem, če ne ob Kristusu? Zato, ko bomo sedaj posvetili oltar, prosimo, da bi začutili, kako je res stali Gospod sredi med nami, ker želi biti naš sopotnik, želi nas spremljati na poti našega življenja. Jezus pravi, da je pot, ki nas vodi k Očetu, da je resnica, ki nas svojimi besedami želi poučiti in nam dati odgovore na vsa vprašanja, ki jih nosimo v sebi.
Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci podpira zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Omenjeni zakon nasprotuje temeljni civilizacijski vrednoti, spoštovanje vsakega človeškega življenja. Bolni in umirajoči so še posebej ranljivi in krhki, zato potrebujejo posebno skrb in spremljanje. Kristjani verujemo, da je vsako človeško življenje Božji dar, zato smo zavezani k varovanju življenja od spočetja do naravne smrti. Katoliške vernike in vse državljane spodbujamo, da se zavzamejo za spoštovanje vsakega življenja in podprejo zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o tem zakonu. Svojo podporo lahko izrazijo do nedelje 5. oktobra na upravnih enotah ali z elektronskim podpisom. Monsignor Andrej Saje, predsednik Komisije Pravičnost in mir.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.